Зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Качевска-Спасовска. Почитувани, ме слушате емисијата на Радио Слободна Европа, во неја објавуваме. Со боксови клуци, гумени палки се дисциплинираат македонските затвореници, покажува извештајот на Советот на Европа. Легално произведената марихуана за медицински цели честопати завршува на македонскиот црн пазар. Нов клинички центар. Секоја власт го ветува, а нито една не го исполни. За две децени, ископана е само една дупка. Слушајте на.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Боксови клуци, гумени палки, удари од ток и воки се дел од работите кои ги констатирала мисијата на Советот на Европа за односот на македонските полициски затвореници службеници кон осумничените и осудените лица. За лошиот однос на затворските чувари за Радио Слободна Европа сведочат и поранешни и сегашни затвореници и притвореници. Деталите за ова ќе ги слушнете од Фросина Димаска. Затворските чувари се однесуваат како да се уличари. Цело време сме малтретирани психички, но има и случаи кога физички не нападјаат, а немаме каде да се жалиме. Ова за Радио Слободна Европа го вели затвореникот И.А. Осуден на 13 години затвор, кој казната издржува во установата во Идризо. Неговата изјава е денешна и преку неа тој ја опишува состојбата во најголемиот македонски затвор Идризово сега во 2021 година. Но детално ваквиот однос на затворските службеници, но и други недостатоци констатирала и мисијата на Советот на Европа, која во земјава престојувала од 2 до 10 декември 2019 година. Тие на 11 мај оваа година го објавија свој извештај, основан врз она што го видале. Посетиле 7 полициски станици во различни градови. Затворите во Скопје, Штип, Гевгелија, Куманово, Охрид, психијатриските болници во Демир Хисар и Негорци и специјалната установа за ментални болести во Демир Капија. Со оние кои ги затекнале таму детално разговарале за тоа што им се случувало, а некои од нив пријавили насилство во полициската постапка при приведувањето. Како и да е, во затворот во Идризово делегацијата доби бројни наводи за физичко малтретирање како шлаканици, удари, боксови клоци и удари со гумена палка, како одговор на непослушно однесување или на повторени барања за посета на доктор. Се навидува во документот на Советот на Европа кој детално на 104 страници ги опишува состојбите. Надлежна за состојбите во македонските затвори и управата за извршување санкции. Оттаму за Радио Слободна Европа велат дека во цело се свесни за проблемите со кои се соочува затворскиот систем и велат дека веќе се во тек реновирање на затворите најавуваат и нови. Но ситуацијата која за сега велат дека се обидуваат да подобрат воопшто не и нова. Новинарот Томислав Кажаровски, кој самиот беше во притвор во затворот во Шуто Ризари од мај до ноември 2013 година поради наводно оддавање идентитет на заштитен сведок во еден од своите текстови, вели дека и тогаш пред 7 години затворските службеници се однесувале исто.
Искрен да бидам, насилство, но не физичко, туку психичко насилство беше правено врз мене.
Кажаровски, како човек што бил внатре, смета дека проблемот во македонските затвори треба да се лоцира и во образованието, и во раководните кадри, покрај во лошите просторни услови.
Ништо не е променето во поглед на потребното образование на вработените во институцијата затвор. Бидовме да иницираме деполитизација на работното место директор на затворска институција, меѓутоа тешко.
Народниот правобранител Насер Зибери исто така забележува дека оваа ситуација се провлекува со години, а порано вели било уште полоша.
Со градењето на одредени капацитети, барем во однос на оптеремтеността и бројноста на сместените затвореници е ублажена.
Вели Зибери.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Законските дупки со кои се дозволува одгледување на марихуана за медицински цели, но не и извоз на цветот од канабисот им отворија простор на криминалните групи да ја продаваат таа марихуана на црниот пазар. Министерството за внатрешни работи од друга страна пак се фали со големи заплени на дрога во изминатиот период. Повеќе за ова од Пелагија Стојанчова.
Тоа што легалната марихуана завршува во рацете на криминалците се должи на недоречености во законот, па не е ни чудно што вакум просторот го користат криминогените групи. Од и на црниот пазар канабисот достигнува по висока цена. Вел познавачи на оваа област, коментирајќи го извештаат на глобалната иницијатива против транснационалниот организиран криминал, во која се наведува дека дел од легално произведениот канабис во Македонија можеби завршува на црниот пазар. Во извештаот се споменува и акцијата кон крајот на минатата година кога беше украдена легално произведена марихуана од магазин близу Валандово. Потоа полицијата најде само дел од дрогата во Скопско Рачиново. Професор Кебир Авази, декан на правниот факултет на Тетовскиот универзитет, кој претходно работел и во МВР, вели дека канабисот за медицински цели кога завршува на нелегалниот пазар чини повеќе.
Марихуаната, канабисот кој што се произведува за медицински цели, која што обично има пониска цена, завршува во илегалниот пазар, кај што има повисока цена. И тоа се очекува да има такво нешто, бидејќи организиран криминал секогаш размислува за повисока цена.
Премиерот Зоран Заев во февруари годинава рече дека досега се издадени 61 лиценца за одгледување медицински канабис. Во постапка на легализирање се над 20, а 10 се во постапка на изградба. Македонија ја легализираше марихуаната за медицинска употреба во 2016 година. Поранишниот полициски началник Љубомир Ѓурчевски вели дека бил меѓу првите кои се залагале за легализација на производство на марихуана за медицински цели, но никој не очекуваше дека криминогените групи толку многу силно ќе влијат и врз ова, вели поранишниот началник.
А се остави простор во законот, не се регулираше состојбата што со цветот. Значи, неговиот промет, неговата продажба на пазарите, на странските пазари, така натека, кој што простор го искористија криминалните групи во Република Македонија за илегален промет. И од тука нас ни се појавија сите оние кражби по магазини и така натека, кој што беа доста наивно и смешно презентирани во јавността.
Во 2019-та биле запленети 977 килограми марихуана и поречи се 1 килограм хероин и кокаин. И во 2019-та и лани биле сузбиени по 6 криминални групи кои се занимавале со недозволена трговија со дрога. Минатата година биле запленети речиси 2 тони марихуана, пота 16,5 килограми хероин, 2,3 килограми кокаин и над 6000 синтетички таблети. Во извештаот на глобалната иницијатива против транснационалниот организиран криминал се наведува дека шверц на дрога од размери какви што има на Западен Балкан е можно само во дослуг со државните структури. Фактот што има релативно малку заплени на дрога во регионот сугерира или на небрежност или на корумпираност кај силите на редот, се наведува во извештаот.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Секоја власт на почетокот на мандатот излегува со мегаломански проект за нов клинички центар. Но нито една досега во изминативе две доцении не го исполнила ветувањето. Дополнително при смена на власта, новата опозиција обвинува за криминал без правен исход токму на оваа тема. А во последниве 10 години е ископана само една дупка. Анализа на Средјан Стојанчев.
Ако ветувањата беа исполнети, македонските граѓани сега ќе се лекуваа во нов клинички центар. Реалноста е дека за една деценија добија само ископана дупка. Партијата што е на власт во обичаено го турка проектот, додека опозицијата обвинува за криминал. Аналитичарот Алберт Муслиу вели дека секоја партија сака да биде таа што ќе го изгради клиничкиот центар.
Дури да не е лукративен и клиентелистички да се однесувате кон тој проект, сепак е голем проект. Од втора страна има и политички придобивки од тоа. Тоа што ќе го отвори клиничкиот центар, секако дека ќе се труди преку клиничкиот центар да добие сериозни политички проблеми.
Предходната влада на ВМРО-ДПМН ветуваше клинички центар уште од 2011-та, а во 2014-та тогашниот премиер Никола Груевски и министерот за здравство Никола Тодоров сечеа црвена лента за да го означат почетокот на градбата. Од тогаш остана само ископана дупка на местото на старата клиника за гинекологија. СДСМ по доаѓањето на власт исто така најави дека ќе гради нов клинички центар. Во 2018 владата соопшти дека одлучила тој да не биде на постојната локација во центарот на Скопје, туку на периферијата на градот во селото Бардовци. Предлог законот за изградба на клинички центар беше доставен до собранието пред крајот на минатата година, но е затрупан со 2000 амандмани од опозицијската ВМРО-ДПМНЕ која се противи на проектот. Во меѓувреме предвидената цена на чинење порасна од околу 70 на околу 500 милиони евра. Председателот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицковски вели дека за многу помалку пари може да се направи многу поквалитетен проект на клинички центар.
Ние нема никогаш да се сложиме на 35 страници физибилити студија да потрошиме од граѓаните 508 милиони евра, а плюс дополнителни трошоци да бидат останатите инсталации кои што не се предвидени со таа физибилити студија.
Премиерот Зоран Заев во интервју за Слободна ТВ пред 2 месеци понуди со проектот да раководи ВМРО-ДПМНЕ.
Мнозинството во реализацијата, значи во проектната единица, во изведувачката единица, да биде од опозицијата. Ние, ако сме власт, ќе бидеме малцинство. Во контролната улога, тоа е собраниска комисија, да се формира опозицијата да има мнозинство. Ние да имамо малцинство, иако сме власт. Само да застанеме заедно.
По лидерската средба меѓу Заев и Мицковски на крајот на март беше соопштено дека е постигнат договор за одблокирање на работата на собранието и оти треба да се одблокира и законот за клинички центар, но ВМРО-ДПМНЕ се уште се противи на проектот.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Дела на повеќе од 30 домашни и меѓународни творци, одбрани од пристигнатите 150 апликации, ќе бидат изложени на 13-тото биенале на млади уметници, чии отварање ќе бидат од 19 до 22 мај на 4 локации. Прилог на Љупчо Јолевски.
Дарко Алексовски, Стефан Анчевски, Мартин Волман, Сали Ертунч, Филип Ивановски, Пепе, Методи Исков, Јован Јосифовски, Сонја Јо, Ана Јовановска, се меѓу 30-тината млади уметници од Србија, Косово, Хрватска, Босна и Херцеговина, Италија, Аргентина, Турција и од Македонија, чии дела се одбрани да бидат прикажани на 13-тото биенале на млади уметници, кое овој пат се одржува под наслов Страст за лутање. Нивните творби работени во различни медиуми се одбрани од 150-те пристигнати апликации на конкурсот на Музеј на современа уметност Скопје, организаторот на оваа значајна манифестација. И кога сме веќе тука, чисто како подсетување, само дека биеналето како мултидисциплинарен настан е еден од значајните од областа на современата уметност кај нас, првенствено поради тоа што негова цел е да наоѓа начини и создава простори преку кои ќе ги представи најновите уметнички насоки на надоаѓачката генерација уметници и куратори. Биеналето на млади уметници го насочува вниманието на стручната и пошироката јавност кон делата на новите имиња на локалната и на интернационалната уметничка сцена. Тоа пред се има за цел да ги поддржи и поттикне креативните иницијативи на уметниците и кураторите од новата генерација и да создава услови за нивно јавно изразување и развој на современата уметничка сцена. Појаснува Мира Гачина, директорка на Музеј на современа уметност Скопје. А во образложението за потребата од актуелната тема Страст за лутање во времево и на просторот на кој живееме, кураторскиот тим со образложение дека терминот значи да се патува бесцелно од место до место. Дека кога ќе се тргнеме настрана, целта на патувањето, било заради туризам или работа, останува чиста форма на движење како основна функција на целиот живот и енергија. Во потрага сме по уметноста што ни го репродуцира значењето на сегашноста. Ја сакаме уметноста која што го навестува оно што во сегашна состојба на знаење е неотповикливо. Сакаме да ја поттикнеме желбата за талкање низ простори, внатре и надвор, за конкретно да ги прошириме просторите за лутање, простори што се ослободени од доминантниот код со кој се фиксира и се имобилизира поединецот и колективот. Овие нови простори представуваат отвори со потенцијал за новина во и за уметноста. Истакнува во своето обраќање до јавноста Артан Садику од Музеј на современа уметност Скопје. И согласно ваквите размисли, а секако со идеја да се излезе од удобноста што простор не ја дава една институција како Музеј на современа уметност, дури и физички да се лута, организаторите отворањето на 13-та меѓународна манифестација и представувањето на изложбените поставки во осмислија да биде во 4 дена на исто толку локации во Скопје. Најнапред оваа среда во 20 часом ширум ќе бидат отворени портите и ќе блеснат светлата во Музеј на современа уметност. Веќе следниот ден ликовната публика и пошироката културна јавност се поканети да ја погледнат поставката во Природонаучен музеј. Во петок ќе се случи отворањето на биеналето во Музеј на Македонија и конечно за сабота на 22 мај, меѓутоа во 13 часот, истиот чин ќе треба да се обистини во управата за хидрометеоролошки работи во Скопје.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагажевска-Спасовска и Дијан Балаовски. До слушање.